Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen. Prenasledovanie kresťanov žiaľ nie je vecou minulosti či histórie. Je neustále prítomné raz vo väčšej a raz v menšej miere. V posledných rokoch sa zdá, že sa zintenzívňuje, čo je na jednej strane alarmujúce, no na druhej nás na Slovensku to vyzýva byť štedrejší v našej pomoci prenasledovaným. Sú Slováci citliví na pomoc prenasledovaným kresťanom? Nezabudli na nedávne obdobie, kedy boli sami prenasledovaní pre vieru a iní im pomáhali? A ako dnes vyzerá pomoc prenasledovaným kresťanom? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A dnes budú našimi hostiami riaditeľ Národnej kancelárie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A Lucia Froncová, vedúca komunikácie ACN. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Pred istým časom, mesiacom dvoma, pápežská nadácia vydala svoju výročnú správu za rok 2023. A zdá sa podľa nej, že to prenasledovanie kresťanov vo svete sa veľmi nezmenšilo, neubudlo tých prípadov. Ako sa vy na to pozeráte z vašej praxe za ten posledný rok? To prenasledovanie rastie alebo je viac menej rovnaké ako v uplynulom období?
Máte pravdu, prenasledovanie sa v posledných rokoch stále zhoršuje. Hovoríme o prenasledovaní kresťanov, o tom vydávame dokonca aj každé 2 roky správu o stave náboženskej slobody vo svete. A môžeme len potvrdiť, že narastá každý rok počet útokov voči kresťanom, dokonca sa aj situácia vo viacerých krajinách, situácia slobody kresťanstva alebo slobody vierovyznania vo viacerých krajinách zhoršila za posledné sledované obdobie. A pričlenili sa k tomu rôzne faktory. Či už je to nárast na teroristických skupín, ktoré pôsobia v Afrike, alebo upevnenie moci v niektorých krajinách v autoritárskych režimoch. Ale aj rôzne iné dôvody. A také faktory, ktoré tomu mohli ešte ďalej prispieť, sú aj okolnosti, alebo teda možno aj podmienky, tak by som povedal. A to je napríklad využívanie sociálnych sietí. Práve cez sociálne siete sa práve začiatkom covidového obdobia, ale potom aj následne ďalej, začalo s veľkým, povieme, rekrutingom alebo náborom rôznych ľudí s extremistickými názormi, alebo ktorí inklinovali k týmto názorom, práve takýmito extremistickými teroristickými skupinami vo svete. Čiže aj počet prenasledovateľov od tohoto obdobia trošku dosť vzrástol.
Poďme k tej výročnej správe za rok 2023. Aké čísla v tejto súvislosti s prenasledovaním a s pomocou prenasledovaným zverejnilo ACN?
Sme veľmi radi, teraz by som rád hovoril za celú organizáciu, celosvetovú medzinárodnú organizáciu ACN, za veľkú štedrosť dobrodincov po celom svete, ktorí napomáhajú naplňať túto misiu pomoci bratom a sestram, ktorí trpia pre vieru. A aj vďaka tomu sa nám minulý rok v celosvetovom merítku podarilo vyzbierať na pomoc prenasledovaným a trpiacim kresťanom viac ako 143 miliónov eur.
To znamená v rámci celej pápežskej nadácie?
V rámci celého sveta sme mohli prijať, alebo sme prijali viac ako 143 miliónov 737 tisíc eur. A vďaka tomu sme mohli tieto financie, alebo veľkú časť týchto financií poskytnúť práve na realizáciu misie ACN.
Táto suma je skutočne mimoriadna. Nie je to vôbec také samozrejme vyzbierať takúto sumu. Aj oveľa väčšie organizácie, ako je ACN, majú ťažko vyzbierať takéto sumy. Ale ako teda vyzerala tá potom globálne pomoc pápežskej nadácie prenasledovaným kresťanom? Teda do ktorých krajín a možno forma pomoci išla od vás postupne počas celého roka?
Ja zodpoviem k tej forme. Mm-hmm. My ako pápežská nadácia sa snažíme, usilujeme udržať cirkev živú vo svete, všade tam, kde žije cirkev, bez ohľadu na to, aké náročné má podmienky na to prežitie. A my sme teda zameraní na to, aby sme posilňovali cirkev cez rôzne formy pomoci. A to sú skutočne od omšových milodarov pre kňazov, ktorí žijú v náročných podmienkach, kde nie je možná podpora od ich vlastných farníkov, cez formáciu kňazov, podporu duchovných povolaní, materiály rôzne pre katechézy a pastoráciu. A veľmi kľúčová je aj podpora rozhlasového vysielania, alebo napríklad aj podpora rôznych mediálnych projektov v krajinách, kde je veľmi náročné šíriť evanjelium alebo posilňovať cirkev osobne. Že to sú krajiny, predstavme si, že tam sa nemôžu organizovať púte, duchovné obnovy, konferencie. Mm-hmm. A tam je veľmi potrebné posilňovať tú vieru aj takýmito masmediálnymi prostriedkami.
A otázka je taká celkom prirodzená. Na Slovensku ešte rozhlasové stanice sa viac menej počúvajú, majú svojich stálych poslucháčov, ale mladá generácia už väčšinou, ak počúva cez iné formy, či už hudbu alebo slovo, teda v zahraničí, v tých krajinách, kde ste to pomohli prostredníctvom týchto mediálnych projektov, ešte stále rádio má veľký dosah, oslovuje tých ľudí?
Áno, predstavme si, že žijeme v úplne inom spoločenskom nastavení s úplne inými možnosťami komunikácie, tak práve tie rádiové vlny sú často tým jediným prostriedkom, ako sa dostane na tie najvzdialenejšie obce, do tých najvzdialenejších oblastí, kde naozaj nemá kňaz často príležitosť prísť viac ako párkrát do roka.
Sú to napríklad krajiny, kde je to štátne zriadenie takého charakteru, že tí veriaci alebo kresťania nemôžu chodiť na svätú omšu, lebo ani sa tam neslávi?
Áno, aj také. Mm-hmm. Často sú to také rozľahlé africké krajiny, mm-hmm. aj krajiny Latinskej Ameriky, kde napríklad vysoko v Andách žijú ľudia v rôznych osadách nedostupných, ale takým paradoxným príkladom je napríklad Mexiko. Tam je veľmi zaujímavý fenomén, že tam treba cirkev posilňovať cez rozhlas, pretože sa tam šíri. Je tam taký veľký trend, že mladí muži sa pridávajú do rôznych násilných gangov alebo do mafie a oslabuje sa proste viera v rodinách a tam sme pomohli aj s rozvojom aj takýchto projektov. Aby sa proste čo najviac sprítomňovalo evanjelium a pastorácia aj takýmto spôsobom. Ale to je taký skôr výnimočný prípad, to Mexiko.
No, je to zaujímavé, lebo dnes pri tom, keď v Európe kdekoľvek sa pohneme, máme automaticky dáta na svojich mobiloch a sme pripojení prakticky online 24 hodín, že niekde ešte rádio zohráva takú úlohu ako napríklad Vatikánsky rozhlas počas totalitného režimu. Do ktorých ešte ďalších krajín išla vaša pomoc z ACN? Boli tam aj krajiny, povedzme, Blízkeho východu alebo napríklad aj Čína alebo nejaký ďaleký východ?
My sme pomohli práve minulý rok. My. Ja hovorím, že my, ale ja tým myslím práve všetkých dobrodincov, ktorí nám pomohli pomáhať. Tak minulý rok sa nám podarilo poskytnúť pomoc takmer na každom kontinente sveta. Poskytovali sme pomoc v 138 krajinách sveta. Čiže je to naozaj veľa. A poviem, že najviac pomoci za všetkých týchto typov pomoci, ako kolegyňa hovorila, ako rekonštrukčné projekty, dopravné prostriedky, pastoračné, alebo formácia kňazov, reholníkov a tak ďalej, alebo oprava rôznych cirkevných škôl, nemocníc, tak najviac pomoci, viac ako 30%, išlo do Afriky. A je to práve z toho dôvodu, lebo Afrika je nielen veľký kontinent rozlohou, ale je to aj veľký kontinent, čo sa týka počtu ľudí. A každým rokom tam zaznamenávame väčšie a väčšie počty veriacich. Takže už neviem, či to už je teraz, alebo za pár rokov sa Afrika stane najkresťanskejším kontinentom na svete. A čo si samozrejme v súvislosti s tými okolnostiami, ktoré tam panujú, vyžaduje aj veľa pomoci. Okrem Afriky sme pomáhali aj v krajinách Ázie a Oceánie. Tu môžeme hovoriť o Indii, kde kresťania sú prenasledovaní z politickej strany, ktorá má moc a ktorá pozbudzuje hinduistické obyvateľstvo k nenávisti voči kresťanom, ktorí sú minoritným alebo teda menšinovým obyvateľstvom. Alebo veľmi podobná situácia je aj v Pakistane, kde 98% obyvateľstva moslimského pôvodu. Takisto sme pomáhali a budeme pomáhať a pomáhame v Latinskej Amerike. V Latinskej Amerike. Vy už ste spomenuli Nikaragu. Ja o Nikaraguji by som nerad hovoril, pretože nás žiadali naši projektoví partneri, aby sme nerozprávali o tom, ako im pomáhame, preto aby sa to nedostalo von. Oni by mohli potom kvôli tomu byť prenasledovaní alebo mohli by byť perzekuovaní inými spôsobmi. Ale je tam mnoho iných krajín, rovnako ako nedostupné oblasti v Latinskej Amerike, či už v Amazónii, alebo vysoko v horách, alebo v pralesoch, kde ľudia túžia po Kristovi, túžia sa dostávať do pravidelného kontaktu s vysluhovaním sviatosti a my pomáhame častokrát kňazom a reholníkom, aby sa k týmto ľuďom dokázali dostať.
Áno. A akým spôsobom si vlastne vyberáte krajiny alebo komunity, spoločenstva, ktorým chcete pomôcť, lebo tých 138 krajín, ktorým v uplynulom období ste pomohli, máte nejakú sieť tipérov, nazvem to tak, alebo je tam z ich strany musí byť nejaká žiadosť, lebo keď si spomenieme na obdobie totality na Slovensku, tak tá pomoc prichádzala zvonku, ale bola vlastne odpoveďou na žiadosť, ktorú formulovali slovenskí veriaci, slovenskí kresťania. Ako je to ale dnes, lebo od totality už prešlo pár desaťročí?
No, ja by som chcel vysvetliť, že organizácia nadácia ACN pôsobí už od roku 1947.
Áno.
Čiže máme dlhoročné kontakty a skúsenosti s mnohými ľuďmi, s mnohými komunitami, biskupmi a zástupcami cirkvi v tých krajinách, kde pomáhame. A čiže toto sú už naozaj pevné putá dôvery a častokrát práve na základe tých poznatkov, ktoré k nám aj oni odovzdávajú, tak sa rozhodujeme podľa toho a rozhodujeme o tom, či tá pomoc, o ktorú žiadajú, dáva zmysel, alebo im navrhneme, alebo teda im ukážeme cestu, že my vidíme to riešenie tuto, či s tým súhlasia. Zároveň je pre nás veľmi dôležité, aby sme čo najtransparentnejšie a najlepšie narábali s prostriedkami, ktoré dostaneme od našich dobrodincov. A práve preto každý projekt, alebo všetky projekty, ktoré máme, tak ich aj spätne kontrolujeme. Čiže či tá pomoc, ktorú sme poskytli, bola použitá na ten účel, na ktorý mala byť. Či bola použitá v tom rozsahu, o ktorom hovorili naši žiadatelia, naši bratia a sestry, tí projektoví partneri. A takto vlastne si aj my dokážeme skontrolovať, či naozaj tá pomoc išla tým správnym smerom a podľa toho sa vieme aj v budúcnosti rozhodovať.
Mm-hmm. Ja sa zastavím pri jednom špeciálnom, pri jednej špeciálnej pomoci. Vy ste ho už spomínala a sú to takzvané omšové milodary. Na Slovensku je ešte stále medzi ľuďmi taká prax a aj veľký zvyk dávať na svätú omšu vo farnosti alebo ak má niekto známych nejakého reholníka a podobne. Je to niečo, čo je veľmi žiadané, ale akým spôsobom môže príspevok na slávenie svätej omše pomôcť nejakej komunite, nejakému spoločenstvu, farnosti, kresťanom v krajine, kde majú problém existovať. Ako to vlastne funguje s tými omšovými milodármi?
Vy ste to veľmi dobre povedali, že majú problém existovať. Uh-huh. A práve presne takto im pomáha.
Znamená existovať, že potrebujú financie na nejaké základné?
Presne tak. Že my si niekedy po to prenasledovaním predstavíme často možno, že nejakú takú ideologickú diskrimináciu, ale my často pod pomocou rozumieme poskytovanie základných životných potrieb. Čiže keď si predstavíme, že naši darcovia venujú omšový milodár na svoj úmysel cez našu nadáciu, cez nadáciu ACEN, tak prostriedky, ktoré dostane kňaz, používa na úplne základné životné potreby seba a svojej farnosti.
Základné životné potreby, aby naši poslucháči mali predstavu, ide do Kauflandu alebo nejakého reťazca?
Kiež by mal Kaufland po ruke. A hovoríme ale naozaj
o hygiene, jeho
samotnom vyžití, skromnom toho kňaza. A potom samozrejme, ak má tú možnosť, že dostáva tie omšové milodary, tak môže nakupovať, teda dostávať Eucharistiu, rôzne pomôcky na liturgické slávenie, môže opraviť strechu kostola, kaplnky. Hovoríme o oblastiach, kde hovoríme o dažďových prásoch, hovoríme o rozsiahlých savanách, hovoríme o miestach, kde počasie je veľmi, veľmi kruté voči, hovoríme o Madagaskare, kde jednoducho maličké chudobné komunity veľa nezmôžu proti tomu, keď sa im zrúti kaplnka. Takže už takto tie omšové milodary podporujú existenciu danej farnosti, by sme mohli povedať presne tak, alebo podobne ako u nás. My tiež sa skladáme istým spôsobom na chod našej vlastnej farnosti. Takto sa delíme s tým našim, čo máme naviac, aby fungovala farnosť aj niekde ďaleko od nás.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme krátku hudobnú pauzu.
Žeň nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať, s čistým srdcom kráčať, uzdravený na duši a na tele od tvojich rán. Nech ťa žehná Pán. Thank you.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa rozprávame o tom, že Slováci nezabúdajú na prenasledovaných kresťanov vo svete. Pán Zurech, tak môžete povedať, že je to síce možno také veľmi priame konštatovanie, ale že štedrosť Slovákov sa prejavila voči prenasledovaným kresťanom aj v tom roku 2023 a že Slováci, môžeme ich nás seba samých označiť, že sme ľuďmi, ktorí dokážu byť štedrí, dokážu mať otvorené srdce?
Vy ste to teraz presne tak nazval, ako som to chcel povedať. Ja mám obrovskú radosť z toho, že Slováci sa zaujímajú o ľudí, takých ako oni, o ďalších kresťanov, ktorí žijú častokrát na úplne opačnom konci sveta. Majú problémy, ktoré Slovákov nemusia ani zaujímať častokrát, ale práve naopak, zaujímajú ich a chcú týmto bratom a sestram pomáhať. A toto je na tomto úžasné. My sme nadácia ACN dlhé roky, ešte od vlastne zostupu komunizmu až po pád komunizmu, veľa pomáhala aj Slovákom, ktorí boli utláčaní od tohoto režimu. A myslím si, že veľmi veľa Slovákov vníma aj takú to potešenie z toho zase vrátiť, odovzdať, poďakovať sa za tú pomoc, ktorú prijali. A mňa veľmi teší nielen to, že sme minulý rok mohli prijať viac ako 1 438 000 eur, ktoré sme mohli použiť na pomoc ľuďom. A každé euro sa ráta, lebo si predstavme, akú hodnotu má 1 euro niekde v inej krajine, africkej, na Blízkom východe, kde tá mena lokálna má zase inú hodnotu. Ale nie len to, nie len tieto materiálne dary si vážim, ale veľmi si vážim aj to, že viac a viac kresťanov na Slovensku a častokrát aj nekresťanov sa zaujíma práve o tú problematiku prenasledovaných kresťanov. Práve o to, čo sa deje vo svete a prejavuje záujem, píše nám, pýta sa, ako to je a tým pádom vlastne potom môže šíriť túto informovanosť vo svojom okolí. Z tohoto ja mám veľkú radosť, že to ide ruka v ruke, táto naša misia, nie len s finančnou a materiálnou pomocou, ale aj s tou osvetou.
Takže vy sa snažíte nielen tie financie vyzbierať a rozdeliť potom, ale ponúkate a snažíte sa robiť aj osvetu.
Presne tak, presne tak. Informovanosť, vzdelanosť, povedomie o tom, ako sa žije bratom, sestram, kresťanom vo svete, aj v iných kúskoch sveta, nielen v Európe, nielen, by som povedal, možno na Blízkom východe, ale aj v tej veľmi vzdialenej Afrike, ktorá je veľmi komplikovaným kontinentom, aj v tej Ázii, ktorý je ešte komplikovanejší kultúrne.
A ďaleko.
A tak ďalej, a tak ďalej. A ja mám obrovskú radosť z toho, že poviem, že viac ako 8300 dobrodincov len minulý rok poskytlo viac ako 32 800 darov. Čo znamená, že to nebolo častokrát len jednorázové dary, ale ľudia sa rozhodli pravidelne podporovať a pomáhať. A toto ja považujem za jedno veľmi veľké požehnané dielo od Pána Boha. Že aj zo Slovenska môžeme, a naozaj nie zanedbateľne, poskytovať pomoc aj inam.
ACN má sieť národných kancelárií. Vieme povedať, aby si to ľudia vedeli možno zaramovať. Nechcem teraz, aby sme sa porovnávali povedzme s rakúskou kanceláriou alebo s nemeckou, kde to celé vzniklo, alebo s francúzskou, nebodaj z USA. Ale keď to tak sa porovná, ako stojí Slovensko, čo sa týka výšky tých alebo množstva tých darov?
Vy ste to už povedal, je 25 úradov vo svete. Slovensko je jedným z nich. A už som spomínal, že 143 miliónov aj niekoľko 100 tisíc eur sa minulý rok prijalo vo svete. A na Slovensku to bolo vlastne takmer presne 1%. Ono to vyzerá ako 1%, že to je taká malá kvapka v mori, ale ako som už povedal, tá kvapka môže naozaj zmeniť veľmi veľa. ale v porovnaní možno, že s nejakými väčšími krajinami. To je menej, to je samozrejme. Ale my sme Slovensko, ktoré je naozaj malou krajinou. A nadácia ACN, alebo teda Slovenský úrad, pôsobí, alebo od svojho otvorenia je tu len 6 rokov. Mm-hmm. Čiže je to podľa mňa na tak krátky čas, je to úžasný úspech, že sme dokázali pomôcť takou veľkou hodnotou ako minulý rok.
A stretávate sa aj s, povedzme, pozitívnymi reakciami zo strany vedenia, celosvetového vedenia ACN? Reagujú na to?
Áno. Nechcem, aby to znelo ako chvála nášho úradu, ale cítime veľkú podporu od vedenia celej nadácie. A to práve preto, lebo keď sa v roku 2017 otváral úrad na Slovensku, tak to mal byť taký pokus. Malo to byť taká skúška, že ako budú reagovať Slováci na to, ak sa tu otvorí úrad, ktorý robí práve tú opačnú časť práce, ktorá sem išla na Slovensko. Čiže pýta, žiada, pozýva k darovaniu. A odvtedy to vidíme aj na tom minulom roku, ale aj na minulých, ale aj na predchádzajúcich rokoch, že tá odozva zo Slovenska, poviem naozaj úprimne, prekonala očakávania našeho vedenia a na druhej strane nás to trochu aj zavezuje. Myslím, mňa a mojich kolegov, aby sme mohli naplňať to dielo naozaj najlepšie, ako vieme. Mm-hmm. Takže toto je aj taká inšpirácia pre nás.
Tak ja verím, že Slováci v tomto zostanú veľmi štedrí. Hovorili sme o tých omšových milodároch a tu ma znovu zaujímajú práve tie omšové milodary v súvislosti so Slovenskom. Aj na Slovensku totiž ten najväčší príspevok vlastne prišiel od ľudí skrze tie omšové milodary. Vieme povedať, akú sumu ľudia dali na tie sväté omše a koľko vlastne svätých omší sa za tie financie odslúžilo, lebo áno, tie financie pomôžu niektorému kňazovi, nejakému farskému spoločenstvu niekde vo svete, ale zároveň ten kňaz odslúži svätú omšu, čo je hodnota sama o sebe obrovská. Takže ako to je s tými omšovými milodármi na Slovensku?
Áno, presne tak. Tá hodnota jednej omše je nevyčísliteľná, ale my to do nejakých čísel dávame. A na Slovensku to činilo za minulý rok milodary v hodnote 212 233 eur. A bolo odslúžených spolu 18 590 svätých omší na úmysel slovenských darcov. A tých milodarov spolu bolo 4854. Je to naozaj veľmi veľké číslo, ja sa tomu veľmi teším. Ja si myslím, že veriaci na Slovensku rozlišujú aj to, že tí kňazi naozaj dávajú zo svojho, že to sú často kňazi, ktorí slúžia napríklad utečencom aj, že predtým v tej predošlej otázke som sa k tomu nedostala, ale nie len chod farnosti zabezpečujú kňazi, ktorým idú milodary, ale napríklad aj pastoráciu v utečeneckých táboroch alebo pastoráciu vo vojnových konfliktoch v zónach, kde musia cestovať, napríklad, aby mohli poslúžiť vojakom v prvej línii a podobne. Takže ja si myslím, že je to úžasné, že chápeme, že čo všetko vlastne kňaz robí a ako môže čerpať celá cirkev z nášho milodaru a my ako môžeme neskutočne čerpať z toho daru svätej omše.
A vieme povedať, že ako teda boli tie financie od darcov zo Slovenska rozdelené v tom roku 2023, povedzme, do ktorých krajín išli a možno kde, možno aká suma, respektíve nejaký projekt bol podporený?
Áno. Minulý rok sme mali také viaceré veľké výzvy. Boli to aj reakcie na situáciu v niektorých krajinách. Čiže ak veľa ľudí si pamätá, že tesne pred Vianocami začala, alebo teda koncom leta začala vojna vo Svätej zemi, kde bolo uväznených práve v pásme Gazy okolo 500 až 1000 kresťanov, ktorí nestihli už alebo z rôznych dôvodov nemohli. a potrebovali našu pomoc. My sme vtedy veľmi rýchlo spravili výzvu na pomoc týmto ľuďom a len zo Slovenska sme im mohli pomôcť sumou 190 000 eur. Tu hovoríme o základných životných potrebách. A základná životná potreba je jedlo, bola vojna, takže lieky a oblečenie, chystalo sa na zimu a rôzne iné potreby, čo sa len dalo dostať a čo chýbalo, čo sa dalo dostať za tú hranicu. A spolupracovali sme s latinským patriarchátom v Jeruzaleme, ktorý bol našim hlavným spoločníkom pri prenose a poskytovaní tejto pomoci. A to bolo len teda Svätá Zem. Na začiatku toho minulého roka, myslím, že vo februári, zasiahlo juh Turecka a sever Sýrie zemetrasenie. Takisto veľmi rýchlo, aktuálne sme reagovali a pozvali ľudí k ďalšej pomoci. A tam sme mohli takisto len zo Slovenska pomôcť sumou 160 000 eur. A tu zase hovoríme o poškodených domoch, poškodených chrámoch. Ľudia nemohli zostať v tých domoch, čiže stratili vo februári, kedy bývajú veľmi chladné noci, stratili strechu nad hlavou, stratili prácu častokrát a museli sa presunúť do nejakých iných oblastí. Častokrát ich miestna cirkev v tých ďalších oblastiach prichylovala. A napriek tomu, že mala veľmi málo toho pre seba samu, tak chcela pomáhať. A my sme takto podporili aj miestnu cirkev, ktorá už tú charitnú činnosť, alebo tú láskyplnú činnosť už odovzdávala priamo na mieste. Takisto počas Vianoc sme mali veľkú výzvu pre pomoc kresťanom na Blízkom východe, ktorá zahŕňala viacero projektov v Iraku, v Sýrii, v Libanone, takisto aj vo Svätej Zemi. Tu sme mohli byť svedkami toho, že len nadácia ACN zo Slovenska mohla pomôcť mu 219 000 eur. A potom už kolegyňa hovorila aj o tých omšových milodároch. Omšové milodary sú každoročne jedným z veľkých typov pomoci, ktoré zo Slovenska idú. Ako už povedala, je to viacnásobná pomoc, ktorá má teda rôzne aspekty tej pomoci, ktorá sa častokrát aj vracia tým dobrodincom, ktorí o ňu žiadajú prostredníctvom odslúženia a predostretia toho ich úmyslu na oltár. A naďalej pomáhame a budeme pomáhať na Ukrajine. A vojnový konflikt stále trvá, obeti stále pribúda a situácia sa nezlepšuje. A to nehovoríme len o vojnovej línii. My hovoríme práve o tom, že veľmi veľa ľudí bolo nútených presunúť sa z jedného konca krajiny na druhý. Prišli o strechu nad hlavou, o prácu, o všetko, čo mali. A tu ich práve uchýlila k sebe miestna cirkev. Otvárali dokonca rôzne kongregácie reholných bratov a sestier otvárali brány kláštorov, dokonca klauzúrnych kláštorov, aby ich mohli prijať. Aj napriek tomu, že oni sami mali nedostatok. A preto nás žiadali, aby sme im pomohli pomáhať. Čo sa naozaj stalo a stále sa to deje. Na čo som naozaj veľmi hrdý a vďačný. Mm-hmm. A okrem toho veľmi často prijímame dary alebo teda pomoc od dobrodincov, ktorá nie je jasne špecifikovaná alebo nemá jasný účel, na ktorý projekt to chcú dať. A ja v tomto vidím už tú vybudovanú dôveru voči našim dobrodincom a našou organizáciou, kedy oni to nechajú na nás, ktorí sa najlepšie rozumieme, kde je aká akutná potreba, aby sme samozrejme transparentne a so všetkou zodpovednosťou prerozdelili tieto dary. A tak poviem, že všetky tie dary, ktoré sme prijali, alebo tie dary, ktoré neboli určené, sme mohli rozdistribuovať naozaj do takmer všetkých tých krajín, kde tie projekty máme. Čiže 138 krajín sveta. Mm-hmm. Preto si myslím, že Slovensko je veľkou pomocou.
Spomínali ste, že vždy po tom, ako financie odídu do niektorých z tých krajín, vy si overujete, ako bol naplnený ten projekt, tá základná prosba, to, na čo mali financie ísť. Ale mimo toho overovania, ktoré môže byť také skôr, nazvem to tak, úradnícke, máte aj takú ľudskú spätnú väzbu z tých krajín, kde putovala pomoc od Slovákov? Dostáva sa takýchto ľudských, povedzme, poďakovaní?
My dostávame do nadácie citáty, poďakovania, videá, fotografie od kňazov, reholníkov, ale aj laikov, obyčajných ľudí, ktorým sa dostane tej pomoci. A potom sa ich snažíme distribuovať rôznymi našimi komunikačnými kanálmi, či už na sociálnych sieťach, alebo v našich e-mailových novinkách. Často, keď píšeme nejaký článok o nejakej krajine, tak tam zahrnieme citát od konkrétneho prijímateľa pomoci. Takže áno, áno, dostávame odozvu a najčastejšie nám prijímatelia alebo naši bratia a sestry, ktorí prijímajú túto pomoc, hovoria, že sa za nás modlia, že za nás veľmi ďakujú, že nám prajú proste veľa milosti. Takže my dostávame od nich aj takéto uistenie a o takejto duchovnej blízkosti. A toto je tiež z nášho pohľadu veľmi dôležité, že to je to, čo sa tu snažíme, že budovať to Božie kráľovstvo na zemi.
Tretí blok budeme venovať v našom rozhovore kampaniám. Vy ste ich mali v uplynulom roku niekoľko. Ktorá bola najväčšia a do ktorej sa podľa vašich štatistík zapojilo možno najviac ľudí?
Najúspešnejšia výzva na pomoc bola práve počas Vianoc.
Počas Vianoc.
Aj sme ju nazvali, tú pomoc kresťanom v krajinách Blízkeho východu, práve posledné Vianoce, aké tu boli. Lebo naozaj bola urgentná. Kresťanov na Blízkom východe čoraz viac ubúda. Sú nútení opúšťať svoje domovy, opúšťať krajiny práve z rôznych dôvodov, či už sú to vojny, sú to teroristické organizácie, alebo aj chudoba. A vďaka tomuto sme naozaj mohli veľkou mierou pomôcť. A aj najviac dobrodincov sa zapojilo práve vo vianočnom čase alebo predvianočnom čase do tejto výzvy.
Také osobitné miesto u vás majú aj modlitbové kampane. Nie ste len nadácia, ktorá zbiera financie, ale máte aj modlitbové kampane. A tie podľa mňa sú veľmi zaujímavé.
Áno, áno.
Ktorú by ste spomenuli?
A tak asi takú najviac známu, notoricky známu, už možno sa dá povedať na Slovensku, je modlitbová kampaň Milión detí sa modlí ruženec, a do ktorej aj tento rok budeme pozývať našich poslucháčov v októbri, 18. oktobra. A my veríme, že modlitba má obrovskú silu, to je to jeden z našich troch pilierov. Modlitba, informácia, akcia. Sú vlastne tri také piliere našej pomoci a tie modlitebné kampane sa preto snažíme nezanedbávať, hoci by sa možno zdalo, že to možno že má menší efekt ako zbierať sa na chlieb alebo na nejaké hygienické alebo zdravotnícke potreby, ale my veríme teda aj v ten Boží zásah alebo posilu aj duchovnú. Takže aj preto sa obraciame napríklad aj na Pannu Máriu, organizujeme rôzne novény pred rôznymi sviatkami, litánie k Duchu Svätému, taktiež sa snažíme vysvetľovať aj prostredníctvom našej web stránky niektoré aspekty kresťanského života, ako napríklad dary Ducha Svätého, aby sme aj my sami boli posilnení tou duchovnou stravou, keď už sa snažíme o to, aby cirkev žila a prekvitala vo svete.
Je tu ešte jedna kampaň, ktorú si môžu všimnúť nielen veriaci, ale aj ktokoľvek. A volá sa Červená streda. O čo ide?
Červená streda je celosvetovou iniciatívou, ktorú organizuje takisto naša nadácia ACN. Je to pripomienka pre celú spoločnosť, nielen teda pre kresťanov, o tom, že vo svete sú stále ľudia, stále kresťania, ktorí prelievajú svoju krv pre Krista. A je to nezanedbateľné číslo. Je to naozaj veľké množstvo ľudí v súčasnosti. Teraz, práve teraz zomierajú kresťania preto, lebo sú kresťanmi. A chceme to takto predostrieť pred verejnosť. Upriamiť oči verejnosti na túto problematiku, na túto aktuálnu situáciu. A po celom svete sa v ten jeden večer, na jednu stredu v mesiaci, v novembri, nasvecujú nielen cirkevné, ale častokrát aj verejné budovy, hrady, zámky, mosty, úrady. Mm-hmm. Rôzne na červeno. Práve tá červená farba znamená, alebo je pripomienkou tej krvi preliatej za kresťanov. My na Slovensku každý rok evidujeme väčší a väčší záujem zapojiť sa do tejto udalosti. Či už sú to mesta, alebo samosprávy, alebo sú to farnosti, alebo len laické malé spoločenstvá, ktoré sa v ten večer si sami zorganizujú nasvietenie nejakej pamiatky vo svojom okolí. Alebo zorganizujú nejaké podujatie, ktoré by malo byť tematicky pripomienkou týchto prenasledovaných kresťanov. Či už je to krížová cesta vo svojom kostole, alebo je to nejaká prezentácia, prednáška aj o nejakej krajine.
Mm-hmm. Červená streda sa, aj keď sme v auguste, ale nezadržateľne sa blíži, bude skutočne o niekoľko týždňov a aj cez túto reláciu pozývame či už farské spoločenstva alebo tých, ktorí nás počúvajú, zapojiť sa do tohto dňa. Čo pripravuje alebo ako bude žiť ACN Slovensko v nasledujúcom období? Je niečo, nejaká novinka alebo niečo, čím chcete prispieť? Predsa táto spoločnosť prežíva rôzne situácie. Európa je v pohybe a tak ako hovorí pápež František, sme svedkami a žijeme zmenu epochy. Nikto z nás ešte nevidí ten koniec, ale s čím by prišla do tejto situácie, do tohto stavu ACN Slovensko?
Chceme zachovať to, čo má úspech z minulosti a práve preto sa chceme zostať pri takých kampaniach a podporovať ich a organizovať také kampanie ako Milión detí sa modlí rúženec, Červená streda, ktorú sme povedali. Každý rok prinášame novú, naozaj zaujímavú, častokrát aj modlitebnú výzvu počas pôstneho obdobia. Ale chceli by sme ísť ešte ďalej. Chceme byť bližšie k ľuďom. Chceme byť bližšie k ľuďom fyzicky. Máme, tento rok sme skúsili rôzne také iniciatívy, o ktoré je veľký záujem a myslím si, že budú naberať na zaujímavosti, objeme a atraktivite aj budúce roky. A je to napríklad putovná výstava o prenasledovaných kresťanoch, ktorá putuje z farnosti do farnosti po Slovensku. Už teraz sa nám hlási veľa farností, ktoré majú o ňu záujem, ktoré si chcú spraviť, či už vo svojom kostole, farskom dome, alebo komunitnom centre, pastoračnom centre, výstavu. Je to 22 takých veľkých plagátov, takých veľkých rolapov, ktoré približujú situáciu kresťanov vo svete. Ako sa im žije, čo sú tie ich životné prekážky, ako im môžeme pomôcť a priblížiť naozaj tú jednu veľkú rodinu, ktorá je na druhej strane sveta, ktorá k nám patrí. To je putovná výstava. Veľmi radi by sme rozšírili sieť našich dobrovoľníkov priamo vo farnostiach. A to z viacerých dôvodov. Chceli by sme podporiť vznik takých komunít, ktoré sa zaujímajú o pomoc prenasledovaným a trpiacim kresťanom vo svete. A zároveň by sme chceli aj odľahčiť trochu kňazov, ktorí toho majú naozaj častokrát vo farnosti veľmi veľa a nedokážu, a možno by aj chceli, ale nemajú na to čas alebo kapacitu takéto udalosti robiť. Ale zároveň ich vítajú. Takže toto je jedna veľká pomoc, ktorú by sme chceli poskytnúť a aj sa tak priblížiť Slovákom a veriacím. A zároveň sa veľmi teším tomu, že od tohto školského roka spúšťame program prítomnosti na školách. Kedy budeme chodiť po školách a budeme rozprávať hlavne malým deťom, ako sa žije kresťanským deťom v iných častiach sveta. Aké majú starosti, čo všetko ich čaká a čo všetko by aj oni chceli. A takto im vlastne aj pripodobniť tie malé deti, ktoré sú ich rovesníkmi a mohli by byť ich priateľmi, len sú teda veľmi ďaleko.
Myslím, že touto záverečnou odpoveďou môžeme ukončiť túto reláciu a je to veľmi zaujímavý a dobrý nápad pre či už cirkevné, ale aj štátne školy, kde sa vyučuje či už etika alebo náboženstvo. Všade vás môžu teda pozvať. Milí poslucháči, počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali o tom, že Slováci nezabúdajú na prenasledovaných kresťanov vo svete. Našimi hostiami v štúdiu boli riaditeľ Národnej kancelárie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech. Ďakujem.
Ďakujem aj ja.
A Lucia Froncová, vedúca komunikácie ACN. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Spolu do cieľa, za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných mladých aj starých, otvorme náruče, každý je vzácny. Zachráňme bezbranných mladých aj starých, otvorme náruč.